Ten výzkum, na který se HP odvolává, mimochodem odvolává se na něj v kontextu žaloby. To už je několikátá žaloba na ně. Šlo o výzkum, který byl publikovaný v říjnu 2022. HP celý tenhle ten svůj systém do těch svých tiskáren implementovalo už v roce 2016. Takže buď HP vidělo 6 let dopředu a měli dobrou teorii o tom, že tam ten útočný vektor je, jenom se rozhodli o 6 let později, že tedy teď nastal čas prokázat, že jsme si nevymysleli nesmysl, a do té doby investovali nemalé peníze za to, aby ty tiskárny byly co nejbezpečnější, a nebo se jedná o praktiku, která má vést jen a pouze k tomu, aby odstříhli konkurenci od možnosti dodávat kartridže.
Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody, ale v Securitycastu, speciální edice měsíčního shrnutí, kdy si vždy společně na začátku měsíce sedneme a ohlédneme se za tím měsícem předchozím, a tím měsícem předchozím je tentokrát měsíc leden. Se mnou tu jako vždy ve studiu vítám Jana Kopřivu, odborníka na kybernetickou bezpečnost společností Netlsk Consulting a Alef 0. Ahoj Honzo.
Ahoj Stando, krásný den, dámy a pánové.
Pokud byste chtěli ještě víc novinek z kybernetické bezpečnosti, tak jenom na začátek krátce zmíním, že děláme i týdenní shrnutí, každé pondělí vychází shrnutí toho předchozího týdne. Můžete nás také poslouchat, pokud to právě neděláte na audio platformách, a naopak, pokud byste nás chtěli i vidět, tak nás můžete vidět na YouTube. No a máme také platformu nebo účet na platformě X, kde vám přinášíme zase takové ty aktuálnější novinky. No a úplně pro skalní fanoušky je tady Discord, kde třeba můžete napsat mně nějaké náměty ke zlepšení nebo náměty do tohoto měsíčního shrnutí, pokud by vás tokoliv zajímalo, co byste chtěli, abychom okomentovali. No, to si myslím, že takhle na začátek stačilo. Pojďme se vrhnout do toho nejzajímavějšího z minulého měsíce a začneme vyjádřením generálního ředitele společnosti HP Enrika Lorese, který se právě v lednu vyjádřil ke kontroverzním praktikám téhle společnosti, kdy dochází k prakticky znefunkčnění HP tiskáren, a to ve chvíli, kdy do nich uživatel vloží inkoust od výrobců třetích stran, tedy ne od firmy HP. V rozhovoru pro televizi CNBC řekl Enrik Lorese: viděli jsme, že do kazety lze vložit viry. Prostřednictvím kazety se ten virus může dostat do tiskárny a pak z tiskárny do sítě. Tohle tvrzení je ale založeno na tom, že v rámci bug bounty programu společnosti Buckrout dostali výzkumníci za úkol zjistit, zda je možné tedy použít inkoustový cartridge jako potenciální vektor útoku. Společnost HP argumentovala tím, že čipy mikrokontroléru inkoustové kazety, které slouží ke komunikaci s tiskárnou, by mohly být právě tou vstupní bránou pro útočníky. Jak je podrobně popsáno v dokumentu výzkumné firmy Actionable Intelligence z roku 2022, jeden výzkumník v programu opravdu našel způsob, jak se nabourat do tiskárny prostřednictvím právě inkoustové cartridge třetích stran. Výzkumník údajně nebyl schopen provést stejný útok s kazetou od HP. Kritici ale mají pochybnosti, a to nejen o tom proveditelnosti nebo o proveditelnosti toho samotného útoku, pravděpodobnosti takového útoku, anebo tvrdí, že HP používá bezpečnost pouze jako takovou záminku k tomu, aby prodávala právě ten originální inkoust, protože ani v tom samotném rozhovoru se Enrik Lorese se nesnažil utajit to, že na těch samotných tiskárnách prodělává HP a tak potřebuje nutně prodávat vlastně inkoust, na které má tu marži pravděpodobně daleko větší. Jaký je tvůj pohled na tuhle situaci? Měl jsi se třeba možnost blíže podívat na ten samotný výzkum?
Měl a dovolím si začít tak, že trošku poodstoupím, nechám stranou svoje osobní dojmy stran vyjádření HP a jejich obchodních praktik. Čistě z pohledu bezpečáka je hypoteticky možné zaútočit na libovolný systém pomocí jakéhokoliv vstupu do toho systému? Je. My tomu říkáme odborně attack surface, ten interakční povrch. Je součástí interakčního povrchu jakékoliv tiskárny, která interaguje s nějakým čipem v cartridge, tohleto rozhraní? No rozhodně je. Tudíž je tam možný útok? Určitě ano. Otázkou zní, jak pravděpodobný takový útok je. Nechme stranou, jak cílený by útok musel být, abych se dostal k tvojí tiskárně ve smyslu, abych tobě dostal tu svoji nakaženou kartič, kterou ty zapojíš do tiskárny. Teoreticky to možné je. Takže je možné, že HP tam, nebo určitě HP si nevymyslel úplný nesmysl. Spíš si myslím, že se snaží rizikem bezpečnostního útoku omlouvat svoji biznisové praktiky. Mimo jiné, co by podložilo tenhle ten úsudek, je i skutečnost, že jak si správně zmínil, ten výzkum, na který se HP odvolává, mimochodem odvolává se na něj v kontextu žaloby, to už je několikátá žaloba na ně, protože se to samozřejmě lidem nelíbí, šlo o výzkum, který byl publikovaný v říjnu 2022. HP celý tenhle ten svůj systém do těch svých tiskáren implementovalo už v roce 2016. Takže buď HP viděl 6 let dopředu a měli dobrou teorii o tom, že tam ten útočný vektor je, jenom se rozhodli o 6 let později, že tady teď nastal čas prokázat, že jsme si nevymysleli nesmysl, a do té doby investovali nemalé peníze za to, aby ty tiskárny byly co nejbezpečnější. A nebo se jedná o praktiku, která má vést jen a pouze k tomu, aby odstříhli konkurenci od možnosti dodávat kartridže. Můj názor, myslím si, že je z kontextu naprosto jasný, tohle to nemá s bezpečností nic společného. Můžu napsat malware na USBčko a ta USBčka se dají do těch tiskáren vkládat. Proč tohle to nevadí? Budeme zakazovat USB porty na těch tiskárnách? HP by to udělat mělo, pokud tvrdí, že je to problém v kartridžích, je to problém v USBčkách. V tu chvíli, kdy tohle neudělají, nemyslím si, že ten argument má jakoukoliv jinou váhu, než snažíme se jako tonoucí chytat toho pomyslného stébla. Protože skutečně vektor útoku dneska může být libovolný vstup do jakéhokoliv systému. Jde jenom o to najít správnou zranitelnost.
Je to pravda? Ten systém, o kterém mluvíš, je HP Dynamics Security a byl opravdu zaveden už v roce 2016. Některé portály to popisovaly jako možný útok z Jamese Bonda, až takhle na něj opravdu nahlíželi. Takže uvidíme, my jsme ještě mimochodem dělali právě, nebo já jsem si dělal takový malý výzkum na našem Discordu, kde jsem právě dal anketku, kdo si myslí, že HP jde opravdu o bezpečnost. Bylo to 0%, tak jenom možná pro HP. Nevím, jaký má PR tým a nevím, jestli opravdu tohle je ten cíl odstřihnout tu konkurenci, ale uvidíme, jestli se třeba v následujících měsících nezmění trošku taktiku vzhledem k tomu, k té reakci vlastně lidí. Otázka je, jestli opravdu jí to tu pověst poškozuje takým způsobem, aby to třeba nějakým způsobem uvedli na pravou míru.
Těžko říct, myslím si, že tohle to je něco, co nás jako bezpečáky trošičku dráždí, ale z toho, co jsem viděl na fórech a na Redditu, přijde mi, že podstatně víc lidí je rozlobených z vize HP, že budou víceméně prodávat tisky jako službu a že tedy už nebudeš vlastnit tiskárnu, ale že všichni po celém světě, kdo budou využívat produkty HP, budou mít jako službu, což spousta lidí zvyklá na ty starší modely, kdy jsi něco koupil a tak to vlastníš, úplně nenese dobře.
Uvidíme, jak tenhle nový model přinese nebo nepřinese společnosti HP úspěch. My se podíváme teď trošku na jinou společnost se sídlem v USA, ta je Microsoft. Ta totiž 12. ledna zjistila a odhalila, že ruští státem sponzorovaní hackři jménem Midnight Blizzard v listopadu minulého roku pronikli do jejich systému a údajně ukradli e-maily jejich vedení, týmům kybernetické bezpečnosti a také právnímu oddělení. No a některé z těchto e-mailů měly obsahovat informace o samotné skupině Midnight Blizzard, což útočníkům umožnilo tedy zjistit, co o nich společnost Microsoft ví. Microsoft to dále také uvedl jako ten hlavní motiv těch útočníků. Dále Microsoft vysvětlil, že útočníci použili k tomu útoku na malý počet účtů rezidenční proxy servery a brute force útoky na hesla. Ten brute force byl typu password spray. Přičemž jeden z těch účtů, ke kterému se dostali, byl starší neprodukční účet testovacího tenantu. No a když Microsoft tuhle informaci poprvé zveřejnil, mnozí se ptali na to, zda je na tomto testovacím účtu zapnutá funkce vícefaktorového ověřování a jak by mohl ten starší testovací účet mít dostatečná oprávnění k tomu, aby se mohli rozšířit na další účty v organizaci. organizaci. Skupina Midnight Blizzard podle Microsoftu měla využít právě ten svůj počáteční přístup, tedy k identifikaci a kompromitaci starší testovací OAuth aplikaci, která měla zvýšený přístup do firemního prostředí a útočník na základě toho vytvořil další škodlivé OAuth aplikace. Vytvořil následně nový uživatelský účet, který uděloval souhlas v korporátním prostředí společnosti Microsoft útočníkem ovládaným škodlivým OAuth aplikacím a útočník pak použil starší testovací OAuth aplikaci, aby jim udělil roli Office 365 Exchange Online Full Access S-App, která umožňuje přístup k poštovním schránkám. Teď se zeptám, Honzo, jestli jsem to vysvětlil, takže tomu rozumíš.
Bylo to, troufnu si říct, mírně zmatečné, ale myslím, že kontext z toho byl pochopitelný. Já si dovolím nicméně ještě se vrátit k té předchozí zprávě, protože shodou okolností po Microsoftu vystoupilo i HP a řeklo, že od loňského května, ano, od loňského května měli útočníci zřejmě přístup i k jejich e-mailům. Jak vyšlo na světlo světa v prosinci, respektive v prosinci to zjistilo HP a dalo nám to vědět teď v průběhu ledna. Takže vracíme se zpátky úplně na začátek. Tenhle problém té ruské skupiny známé jako APT29 nebo Midnight Blizzard nebo Cozy Bear, říkejme jak chceme, jsou zjevně cílené nejenom na Microsoft, ale i na spoustu dalších organizací, které využívají produkty Microsoftu k cloudu.
Je to tak, mělo to být součástí nějaké větší kampaně. Každopádně, když se vrátím ještě k té vícefaktorové autentizaci toho účtu, tak ten se ukázalo, že nakonec neměl žádnou takovouhle ochranu a Microsoft za tenhle útok tak schytal online, bych řekl, docela značnou kritiku. Oprávněně?
Rozdělil bych to tu na dvě části. Myslím si, že testovací tenant záleží, co v něm testuješ, ale nemusí mít hypoteticky žádnou valnější sekuritu, pokud, podotýkám pokud, je opravdu dobře izolovaný a oddělený od zbytku tvého prostředí. V tomhle případě tomu zjevně tak nebylo. Pokud je to jakýmkoliv způsobem propojené s produkčním prostředím, musím na to aplikovat produkční bezpečnostní požadavky. V momentě, kdy to neudělám, dopadne to přesně tímhletím způsobem, čili myslím si, že ano, kritika na stranu Microsoftu je určitě smysluplná, tohle se stát rozhodně nemělo. A k dobrému jménu Microsoftu přispívá, že oni si potom taky vyjádřili ve smyslu, byť může to znít jako spíš politické vyjádření, ale v tom popisu, který dali SEC, protože musí SEC hlásit incidenty, k nímž dojde, tak explicitně říkají, že se v tuhle chvíli zaměřují na eliminaci jistých historických bezpečnostních mechanismů nebo historických funkčností s cílem právě zvýšit celkovou bezpečnost toho svého cloudového prostředí. Takže je otázka, jestli ve finále tenhle ten incident nebude mít pozitivní dopad na bezpečnost toho prostředí. Doufejme, že ano.
To možné, každopádně, když o tom teď přemýšlím, tak skupina Midnight Blizzard, pokud opravdu se jí v rámci té kampaně dostalo, nebo podařilo dostat k takovému množství informací, má asi teď spoustu podkladů k tomu, aby mohla vědět, co oni ví společnosti nebo o jejich bezpečnosti celkově. Může to vést třeba k dalším útokům, které budou provedené na základě nějakých získaných třeba údajů?
Určitě, já si stojím za tím a konec konců asi to nikdo nebude rozporovat, že informace jsou síla pro jakéhokoliv kybernetického útočníka a nejenom pro něj. V tuhle chvíli, pokud ti aktéři vědí, co o nich Microsoft věděl, jedná se třeba i o ještě nepublikovaná IOC, nepublikovaná TTP, nepublikované incidenty detekované různě po světě. Samozřejmě tyhle ty vstupy vezmou, nějakým způsobem je zpracují a třeba změní určité způsoby svého chování nebo cílení na určité organizace rozeseté všude po světě, které jsou pro ně zajímavé.
No a ten minulý měsíc se podíváme na pozitivní věci. Událo se totiž hned několik odsouzení v tom minulém měsíci. No a my zmíníme hned tři. Tím prvním byl softwarový inženýr CIA Joshua Adam Schulte, který byl odsouzen ke 40 letům vězení a to za předávání tajných dokumentů serveru WikiLeaks a následné držení dětské pornografie. Schulteho únik informací, včetně nástrojů, které můžete znát jako Vault 7 a Vault 8, údajně ohrozil, samozřejmě ohrozil spoustu systémů, stálo to CIA stovky milionů dolarů a ohrozilo i životy jejich zaměstnanců. Kromě Kromě trestu odnětí svobody mu hrozí to, že po propuštění bude stále pod dohledem. Myslím, že ministerstvo obrany USA tohle komentovalo jako největší leak CIA v historii. Myslíš si, že to tak je pravda?
Samozřejmě těžko hádat, ale minimálně z těch, které vyšly na světlo světa, asi bych se nedivil, protože těch dat je ohromné množství. A dozvěděli jsme se tenkrát díky tomuhle tomu úniku o spoustě věcí, které, jak si před chviličkou zmínil, jsou jak z Jamesa Bonda. Že máme malware, který se má nainstalovat do chytré televize a přes ní následně umožňuje sledovat toho člověka přes integrovanou webkameru v té televizi. Posléze se ukázalo, že takový malware jsou schopní vytvořit i výzkumníci třetí stran, nejenom CIA, a dokonce efektivněji, troufnu si říct efektivněji, nebo s efektivnějším infekčním vektorem. Ale byla to rozhodně zajímavá záležitost, něco, co jsme předtím neviděli. Takže tenhle ten leak pro nás jako nezúčastněné je určitě zajímavý. Pro Spojené státy rozhodně něco, co chápu, že je nesmírně rozezlilo. A v tuhle chvíli bych řekl, že jsou na Schulteho až zbytečně tvrdí, kdyby nebylo té dětské pornografie, pochopitelně. V tuhle chvíli už se nebavíme o tom, jak dalece Snowden a jemu podobní jsou morální nebo nejsou morální a jak dalece nějaký patriotismus má mít nad chutí chránit veřejnost. Ale bavíme se o tom, je to člověk, který se dopustil zjevně trestného činu, který je zavrženíhodný, v tuhle chvíli jednoznačně ano. Takže nemyslím si, že by kdokoliv byl nešťastný, že Schulteho odsoudí.
Nelze než souhlasit. Dalším odsouzeným byl 40-letý ruský občan Vladimír Dunajev, který byl odsouzen k 5 letům a 4 měsícům vězení, a to za podíl na vytvoření a distribuci malwareu TrickBot, uvedlo tak americké ministerstvo spravedlnosti. Další pozitivní událost, anebo si myslíš, že pokud porovnáš ty tresty, tak že by třeba pan Dunajev zasloužil víc?
Já si vždycky říkám, když slyším cokoliv o rozsudcích, nebyl jsem tam, neviděl jsem důkazní materiál, vím o tom z médií a z toho, co se ke mně donese přes neoficiální kanály. Čili můj pohled je čistě osobní, ale můj osobní pohled, neb jsem s TrickBotem bojoval mnohokrát a strávil jsem jenom nad analýzou tohohle malwareu takového času, že si stojím za tím, že u těchto lidí by mělo být pravidlem zavřít je do konce života a zahodit klíč. Prostě ta společenská nebo celospolečenská škoda, kterou způsobil zrovna tenhle malware, je, myslím si, nevyčíslitelná. A myslím si, že by bylo na místě nastavit ty mechanismy takovým způsobem, aby působili dostatečně, neříkám represivně, ale aby měli dostatečný odstrašující efekt.
To možná uvidíme, nebo právě ten efekt toho, jak je to málo, nebo porovnání vidíme v té následující zprávě, kdy Conor Brian Fitzpatrick byl odsouzen k trestu odnětí svobody s dohledem na 20 let, a to za svou roli tvůrce a správce webu Breach Forums. Fitzpatrick, který vystupoval pod online přezdívkou Pompom Purin, byl zatčen v březnu minulého roku v New Yorku, následně byl obviněn ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s přístupovými zařízeními a také držení dětské pornografie, takže později byl ještě propuštěn na kauci $300,000 a v červenci téhož roku, tedy minulého roku, se k obviněním přiznal. Takže tam je zase ta dětská pornografie. Každopádně role tvůrce, správce webu Breach Forum je taky něco zavržení hodného, respektive to forum mělo taky velký společenský dopad, nebo to, co se na něm dělo.
Bez debat, tady ten rozsudek byl opodstatněný údajně tím, že Pompurin má být mentálně nemocný. Jak říkám, nebyli jsme tam, víme, co jsme si přečetli nebo co se nám kde doneslo, takže těžko říct, jestli je to adekvátní trest nebo není. Pocitově samozřejmě říkám, trestal bych všechny tyhle ty delikty podstatně citelněji, ale toť můj osobní názor, nic jiného.
My se teď možná trošku okruhem vrátíme hned k tomu první zprávě o bývalému softwarovému inženýrovi CIA, protože jedna z dalších organizací NSA se přiznala v lednu k tomu, že nakupuje záznamy o prohlížení internetu od zprostředkovatelů údajů a to, aby zjistila, jaké webové stránky a aplikace Američané používají, což je podle amerického senátora Rona Wadea Wadena, postup, který by obvykle vyžadoval soudní příkaz. V dopise adresovaném ředitelce Národního zpravodajství Avril Hainsové Wadena kritizoval vládu za to, že podporuje odvětví s pochybnými praktikami v oblasti ochrany soukromí. NSA komentovala své kroky tím, že se snaží minimalizovat shromažďování informací o amerických osobách a získává pouze ty nejnutnější údaje pro potřeby konkrétních misí. Obavy však vzbuzují rizika pro soukromí spojená s metadaty o návycích uživatelů při prohlížení webu, která mohou odhalit jak osobní údaje, nebo mohou odhalit osobní údaje, a to na základě právě těch navštívených webových stránek. Tohle odhalení také navazuje na dřívější případy, kdy zpravodajské a donucovací orgány nakupovaly právě citlivé údaje od společností, aniž by je získali přímo od poskytovatelů komunikačních služeb, což poukazuje na právní šedou zónu. Wadena také zdůraznil nedostatečnou transparentnost sdílení údajů se spotřebiteli a vyjádřil obavy z toho, že aplikace třetích stran neinformují uživatele o prodeji a sdílení údajů o poloze pro reklamní účely nebo pro účely národní bezpečnosti. Takže je to vlastně něco, o čem tady my mluvíme, když si vzpomenu i tak rok a dva zpátky. Je to něco, co se s námi furt drží, to je sbírání dat a chování uživatelů na internetu a jejich následný prodej. A tady vidíme, že už se to, nebo vlastně chtěl jsem říct, že je to důkaz, ale ona se k tomu NSA sama přiznala, že to může říct vlastně takhle veřejně, že opravdu ty data sbírá bez nějakého soudního příkazu.
Tady bych jenom upozornil, tohle se týká dat občanů Spojených států. S těmi je problém. Všechny ostatní NSA může sbírat bez omezení, to jí zákon umožňuje. Problém je, že teď se ukázalo, že přes broukry kupovali ještě data o občanech Spojených států, která oficiálně sbírat nesmí, takže to obešli tímhletím způsobem. To, že sbírají data o nás, až tak nikoho netrápí, nechme stranou, jak Privacy Shieldy a podobné věci mají fungovat a nemyslím si, že úplně fungují, ale to nechme stranou, to konec konců bude ještě testováno před Evropským soudem. Je to určitě zajímavá zpráva, nicméně, jak jsem říkal, že se donáší občas informace z neoficiálních kanálů, myslím si, že zrovna tohleto všichni víceméně tiše tušili nebo věděli v rámci komunity, že se děje.
Je to tak. Ten prodej s těmi daty, tam si myslím, že je důležité, aby si to uvědomili samotní uživatelé, že jejich historie prohlížení a chování na internetu je zaznamenávána a pomocí různých algoritmů lze odvodit jejich chování a to, co dělají. Takže na to dávejte pozor. My se teď podíváme vlastně ještě na ten minulý rok, protože NÚKIB vydal vlastně zprávu, ve které uvedl, že za rok 2020 zaregistroval 262 incidentů. V roce 2022 to bylo 146 a ten nárůst je hlavně způsoben těmi opakovanými DDoS útoky vedené zejména proruskými skupinami. Dva z loňských incidentů NÚKIB klasifikoval jako velmi významné. Jeden z nich se týkal významné strategické státní instituce a druhý neregulovaného subjektu z obraného sektoru. Máš k tomu nějaký komentář? Já jsem viděl, že si samotnému NÚKIBu na LinkedInu přepočítal ty incidenty.
Nejenom na LinkedInu, já jsem jim potom psal ještě žádost o vyjádření mailem, zatím se nedostalo žádné odpovědi, tak doufujeme, že přijde. Ale principiálně NÚKIB v tom svém vyjádření publikovaném 31. ledna explicitně píše, že evidovali celkem 262 incidentů za loňský rok. Problém je, že v těch jednotlivých měsíčních reportech, které publikují, je to dohromady 227. Jinými slovy, lítá nám tu 35 incidentů někde ve vzduchoprázdnu. Nemyslím si, že by to byly incidenty, které by jim byly nahlášeny a které by pod ně nespadaly, protože incidentů, které se k ním dostanou a neřeší, je o stovky víc. To konec konců potvrzují data z předchozích let, kdy tyhle informace publikovali. Takže jsem trošičku zmatený, z mého pohledu to působí, že buď tady to někdo špatně spočítal, anebo ta čísla, která jsou publikovaná každý měsíc v těch dílčích reportech, nejsou z nějakého důvodu přesná. Tak nebo tak se mi to rozhodně nelíbí, protože jsou to data, která jsou oficiální, spousta lidí je bere jako písmo svaté a mají tendenci z nich potom vyvozovat závěry typu, no viděli jsme tady v těchto měsících zvýšené počty těchto incidentů. Čert vzal, že se tam samozřejmě nepropíše všechno, ale nějaký vstup to pro, řeknu, strategické rozhodování určitě být může, nebo taktické rozhodování. Takže určitě by se mi nelíbilo, kdyby se ukázalo, že jedno z toho je, nebudu říkat fabulace, ale nepřesná informace. Uvidíme, co nám z toho vypadne.
Uvidíme, mě teda jako lajka napadá, jestli není náhodou možné, že v rámci toho měsíčního shrnutí se vlastně ten incident nedostane do toho měsíčního shrnutí a NÚKIB se o něm dozví až třeba v tom následujícím měsíci a že se stal v lednu a tím pádem ten incident vlastně není zmíněný ani v tom lednovém, ani v tom únorovém. Myslíš, že je to možné?
Nebudu říkat, že ne, ale v tu chvíli bych doufal, že protože NÚKIB vždycky ukazuje i data minimálně v grafu za posledních, tuším, že 6 nebo 7 měsíců, možná víc, naspátek, že tam to upraví, pokud se dozvěděl o něčem takovém. Nicméně ta data jsou přesně taková, jako byla reportována vždycky v těch dílčích reportech, takže předpokládám, že tohle není ten důvod. Samozřejmě napadlo mě to taky, ale nenašel jsem proto nikde žádný důkaz.
Pokud by ses ohlédl ještě za tím předchozím rokem, já jsem zaznamenal, že ty jsi byl v České televizi. Bylo to v lednu ještě teď?
Já nevím.
Myslím, to je jedno. Každopádně jsem koukal, že jsi mluvil o DDoS útocích také jako a že právě to součástí toho byl ten byla zpráva toho NÚKIBu. Byly DDoS útoky pro tebe na Českou republiku asi nejprominentnější za historie třeba celé České republiky ten minulý rok?
Myslím si, že ano, byť to bylo hodně skokové. My jsme viděli hodně útoků a teď nevím, jestli to správně vytáhnu z hlavy, ale myslím, že to byl leden, březen a srpen, kdy tam byly ty největší výkyvy. A díky tomu se nám DDoSy dostali trošičku víc do popředí. Konec konců dělat DDoSy, my jsme to tu probírali nesčetněkrát, není nic složitého, zejména ve chvíli, kdy nějaká skupina má větší množství členů anebo má za sebou podporu nějakého státu. V tu chvíli si schopný udělat relativně masivní DDoS, který bude vidět a v momentě, kdy je to vidět do médií, se to dostane. Já si vždycky vzpomenu na to krásné XKCD, které mluví o DDoSech a je to přesně tak. Co slyší like, někdo hacknul CIA, co slyší ajťák, někdo strhnul plakát, který CIA vystavilo na web a je to přesně o DDoSech. Neříkám, že nemůžou mít dopady, samozřejmě mají, zejména když se jedná o služby typu stránky Českých drah, na kterých si chceš koupit ten lístek do vlaku, to bylo velice nešťastné a to se hold dít bude, protože všechny online služby jsou principiálně zranitelné DDoSy. Na druhou stranu ty dopady rozhodně nejsou tak ničivé, jako by mohlo být v případě některých jiných typů útoků.
Takže možná buďme rádi, že tohle jsou ty nejhorší útoky vedené proti České republice, nebo s tím, když to řeknu, nejotravnější, protože jich je hodně, ale jejich dopad bývá často minimální.
Neřekl bych minimální, ale omezený oproti tomu, jak by to mohlo vypadat v případě třeba destruktivního malwareu.
Tak, já ještě zmíním za sebe jednu zranitelnost, nebo jsou to vlastně, je to několik zranitelností, a to společnosti Ivanti. Ta 10. ledna odhalila dvě zranitelnosti CVE 2023-46805 a CVE 2024-21887, které se týkají systému Ivanti Connect Secure VPN a Ivanti Policy Secure a potenciálně umožňují authentication bypass a command injection. Útoky nebo tyhle zranitelnosti využívala skupina UNC5521 ve své kampani. No a zahrnovali zneužití těch zero-day zranitelností k napadení více než 1700 zařízení právě Ivanti Connect Secure VPN po celém světě. Útočníci, kteří byli odhaleni společností Volexity, využívali webshell, backdoory a různé malwareové nástroje pro získání hlavně trvalého přístupu. No a na závažnost té situace reagovali také vládní agentury, jako je třeba německý BSI nebo nebo americká CISA. A společnost Ivanti vydala první opravy 31. ledna, plánuje vydávat další a ještě pracuje na analýze a různých doporučeních, takže pro uživatele, jestli jsou někteří mezi vámi, tak určitě aplikujte ty první opravy a sledujte zprávy od společnosti Ivanti.
Já k tomu doplním informaci o tom, že byť je to zpráva z února, rozhodně se k tomu váže. Ukazuje se z dat, která jsou k dispozici teď, že nejsou ty dvě zranitelnosti zneužívané jenom tou jednou skupinou, ale že zjevně je zneužívá aktuálně větší množství různých skupin škodlivých aktérů. Takže dámy a pánové, asi pro vás, pokud používáte výše zmíněné produkty, počítejte s tím, že ten váš systém už je kompromitovaný a podle toho se zachovejte.
Je to tak, my jsme se dostali tak úplně na konec dnešní epizody a zbývá nám oblíbené doporučení pro architekty a manažery kybernetické bezpečnosti. Takže Honzo, co bys doporučoval na měsíc únor?
Já si říkám, že je to takové netradiční, ale my jsme doteď nezmínili v tom dnešním pořadu AI. Tak aby nám tu nechyběla, protože váže se to ke zprávě z února, kterou zmíníme v příštím Security Castu. Ale ukázalo se, že to, čeho se všichni hrozně báli, že deepfakey začnou být používané nejenom pro tvorbu politicky využitelných videí, řekněme, a audiozáznamů, začnou být deepfakey používané i v rámci CEO fraudu, business email compromise a podobných útoků, kdy se víceméně budou snažit útočníci nějakým AI generovaným obsahem přimět osobu na druhé straně, aby někam poslala peníze v korporátním světě. No ukázalo se, že v Hongkongu už k něčemu takovému došlo, protože v rámci audiovizuální komunikace přes určitou online platformu byl přesvědčený pracovník nejmenované firmy, aby převedl několik desítek milionů dolarů na účet jakéhosi údajného biznisového partnera právě v důsledku toho, že myslel, že před sebou má vysoce postaveného pracovníka svojí vlastní organizace, který ho toho prosí. Takže proč to zmiňuji? Dámy a pánové, doporučení pro vás, pokud jste v pozicích manažerů nebo architektů kybernetické bezpečnosti ve svých organizacích, rozhodně se jedná o záležitost, kterou stojí za to doplnit do jakéhokoliv Security Awareness kurzu. Čili stejně jako pokrýváte, nebo alespoň doufám, že pokrýváte vzdělávání uživatelů stran toho, jakému obsahu mají věřit, pokud jim přijde e-mail, který vypadá, že je od generálního ředitele, ale něco se jim na něm nezdá, tak stejně u audiohovorů, stejně u videohovorů, v momentě, kdy se nebude příjemci jakékoliv informace zdát ta informace jako legitimní, čili bude se jim zdát, že je na ní něco podezřelého, naučte je, ať přes alternativní komunikační kanál ten požadavek verifikují. Čili když jim generální ředitel řekne a oni jsou v pozici nějakého finančního pracovníka, teď okamžitě převeď ty peníze, ať si ještě validují přes nějaký alternativní kanál, že to po nich ten ředitel skutečně chce. A není to jen útočník, který využívá AI. Jak vidno, už žijeme ve světě, kde to může nastat.
Je to tak a bude to nastávat častěji. No a na tuhle notu my se s vámi pro dnešek rozloučíme. Já ti, Honzo, děkuji, že jsi tu se mnou zase popovídal o kybernetické bezpečnosti.
Já jako vždy děkuji za pozvání a vám přeji krásný den, dámy a pánové.
Dámy a pánové, ještě než odejdete, tak nám klikněte na odběr, pokud jste to neudělali, anebo nás sledujte na audioplatformách. To je pro nás všechno, od nás všechno. Uvidíme se v pondělí, no a do té doby klikejte bezpečně.